Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчати притчі Соломона. Минулого разу ми розпочали 10-й розділ цієї книги, і перших 4 вірші я вам нагадаю. Син мудрий – потіха для батька, а син нерозумний – то смуток для неньки його. Не поможуть неправедні скарби, а справедливість від смерти визволює. Не допустить Господь голодувати душу праведного, а набуток безбожників згине. Ледача рука до убожства веде, рука ж роботяща збагачує. І якими ж різними бувають люди? Деякі чудові християни славляться своєю щедрістю, але інші, навпаки, відомі своєю скупістю. Цікаво, що скупа людина має таке ж скупе на утіхи існування. Вона не живе повноцінним життям. Людина ж щедра має і життя щедре. Але рука старанна збагачує. Є два слова, котрі у Біблії ніколи не вживаються поряд. Ледарство і сподівання на Бога. Тут немає нічого спільного. Ледачий християнин – це не той християнин, що справді покладається на Господа. Той, хто по-справжньому покладається на Господа, то він і є старанним. Він прагне працювати, прагне до роботи. Тут я знову згадую про апостола Павла. Коли Господь покликав його, то, звісно ж, він не міг закликати до своєї праці якесь ледащо. Читаємо 5-й вірш. Розумний чоловік працює влітку, а безсоромний син лиш спить у жнивну пору. Ця притча побудована на контрастах. Хлопець, котрого названо мудрим, це той, що працює влітку. А ледачий син, той спить у жнивну пору. Мій юний друже, християнине, ми повинні пам'ятати, що Господь прагне навчити нас і загартувати до роботи. В молодості я був пастором у невеличкій церкві. Я відчував незадоволення. Я хотів більше працювати на славу Господа, ніж мав на то змогу. Я мав чудову дружину, котра підтримувала і підбадьорувала мене в моїй праці, щоб я міг отримати докторський ступінь і присвятити час для вивчення Біблії. У мене було тоді трохи вільного часу, я мав переваги перед іншими. Як я палко дякую Господеві за ту можливість. Коли вже я розпочав велику і напружену роботу, будучи пастором у великій церкві, виступаючи на радіо і в різних зібраннях, то дехто запитував мене: «Ви стільки маєте справ, ви стільки маєте роботи, коли ж ви встигаєте готуватися?» І раніше я мав трохи більше часу, ніж тепер, і я використав його для навчання. То був час, котрий Господь дав мені для підготовки. Тож тепер я звертаюся до деяких юнаків, що хочуть послужити Господу. Починайте готуватися до цього. Пригадайте, що розумний чоловік працює влітку. Ці висловлювання із книги притч – вічні, чудові істини. Вони не закликають нас пурхати метеликом у небесній блакиті, але дають вам змогу впевнено пройти шляхами вашого життя. Якщо ж вони не дають вам користі, то це не означає, що вони хибні. Це означає, що ви самі, напевне, прямуєте непевною стежкою. Читаємо 6-й вірш. Благословення над головою праведника. Уста ж безбожника таять у собі зло. Як точно ця картина зображує двох людей із Старого Завіту? Благословення над головою праведника. Це без сумніву нагадує про Самуїла. Але уста безбожника таять у собі зло. Це згадка про Саула. Пам'ять про праведника буде благословенна завжди. Ім'я ж безбожника згубиться. Я думаю про це, згадуючи про відомих колись людей, котрі кілька років тому були всім знані, а сьогодні про них згадують лише одиниці. Я певен, що люди, що належать до цього покоління, будуть забуті через якихось 50 років, Хоч пам'ять про таких людей, як Дуайт Муді, котрі чимало потрудилися для слави Господа, залишиться навічно. Читаємо восьмий вірш із десятого розділу. «Мудрий серцем приймає заповіді, а нерозумний лише базікає, наближаючись до погибелі. Балакучий, буквально той, що сипле словами, це той, що весь час говорить. Сам він вважає себе дуже мудрим. Але мудрий, навпаки, серцем приймає заповіді. Згадайте, що був такий цар на ім'я Навуходоносор. Він слухав поради пророка Даніїла і мав достаток і успіх. Також колись жив інший цар, Балтазар. Він був нерозумним. Тому якось уночі під час царського бенкету прийшов кінець для нього та всього його царства. Хто ходить праведною стежкою, той ходить безпечно. Хто ж ходить кривими стежками, той упіймається в пастку. Притчі 10:9. Ця притча звертається до нас сьогодні. Чесність – найкраща політика. Хто лише мружить очі, той усім завдає прикрості. Але підступний сам впаде від своїх підступів. Тут йдеться про вельми цікаві речі. Очі та уста повинні бути у згоді між собою. Коли ж ми бачимо, як людина щось говорить і при тому підморгує нам, то це означає, що вона має на увазі щось геть відмінне від того, що каже. Його уста і його думки перебувають у незгоді між собою. Коли вони свідчать про різне, то це завдає великих прикростей іншим. До кого ж можна застосувати цей вірш? Може, він говорить про Іуду? Поцілунок Іуди – це, звісно ж, поцілунок зради. Адже взагалі поцілунок є свідченням приязні, але в цьому випадку він означає зовсім інше. Читаємо 13-й вірш. «В устах розумного перебуває мудрість». Недоумка ж вслід києм по спині почастувати. Увесь світ прислухається до мудрості Соломона, але слова «недоумка ж вслід києм по спині почастувати» стосується його власного сина Рехавама. Він не прислухався до мудрих порад старших людей, він послухався юнаків, із котрими разом зростав. Перша царів, 12-й розділ. І внаслідок цього в його державі почалася громадянська війна, а сам він утратив владу, а разом з тим і увесь Давидів рід. Читаємо 14-й вірш. «Мудрі збирають знання. Уста ж дурного – то ворота близької погибелі». Мудра людина завжди намагається побільшити свої знання. Нерозумний однією ногою стоїть уже в могилі. 16-й вірш. Праця праведного йде на прожиток, а прибуток безбожника – на погибель. Ця притча наводить мене на думку про Каїна та Авеля. Праця праведного йде на прожиток. Авель вирощував овець, і він приніс у жертву маленьке ягня. Прибуток же безбожника – наслідок його праці, йде на загибель. Так само трапилося і з Каїном. Його плодами стали знищення та бунт. Апостол Павло так говорив про це. «Хто живе для плоті, той пожинає смерть». І це було сказано про християн. Смерть у нього означає віддалення від Господа, замість того, щоб прагнути наблизитися до його любові. Господь не прийме до себе людину, котра живе лише за баганнями плоті. Коли у притчі говориться, що праця праведника йде на прожиток, то це мається на увазі, що він наближається до Господа. Авель був спасенною людиною. Читаємо 17-й вірш. «Прибуток же грішника – то шлях до загибелі». Так можна сказати про Каїна. «Хто береже науку, той ходить стежкою життя. Хто ж відкидає докори, звертає той на манівці». Ці слова можна застосувати до Авесалома, Давидового сина. Він не хотів слухати докорів. Він учинив величезну помилку, намагаючися силою загарбати царство свого батька. Читаємо 18-й вірш. «Уста правдиві ненависть гамують. Хто ж сіє розбрат, той безумний». Як жахливо, коли хтось спершу набивається тобі у друзі, а згодом ти виявляєш, що це твій ворог. Ця людина просто не має глузду. Врешті-решт, усі її заміри виявляться. Той, хто сіє зерна розбрату, той утратив розум. Бог дав особливі заповіді щодо цього гріха. Читаємо 16-й вірш 19-го розділу книги Левит. «Не ходитимеш з обмовами ти серед земляків своїх». І далі. «Не будеш ненавидіти брата твого в своїм серці, щиро докорятимеш ближньому своєму, щоб не брати на себе його гріха. Ви не повинні запобігати перед людиною, котру справді не любите, але й не повинні сіяти розбрат між людьми». Це опис людини із Святого Письма. Пригадайте, як Йоав набивався у друзі до Авеніра. Він спершу заманив його до міста, а потім підступно вбив. Уста праведника дають поживу багатьом, а нерозумні через брак розуму вмирають. Я знову згадую про Самуїла, великого вчителя Ізраїлю, і його протилежність, царя Саула, котрий правив у глупоті. 22-й вірш. Господнє благословення саме вже збагачує, і смутку воно не завдасть. Є люди, котрі вважають, що жити треба лише для власного задоволення, і гадають, що так буде завжди. Але коли життя їхнє наближається до свого кінця, то воно стає для них нестерпним. Я мав змогу спостерігати політичне дійство, урочистий бенкет, котрий транслювали по телебаченню. Там зібралися лише багатії, і вони зійшлися тут, щоб своїми внесками підтримати одну з політичних партій. Я звернув увагу на те, що в тому натовпі не було жодного щасливого обличчя. Камера весь час ширяла натовпом, вихоплюючи то одну постать, то іншу. Я подумав, Боже, вони зібралися тут на бенкет і перекидаються силуваними дотепами, але я не бачу серед них жодного щасливого обличчя. Саме тільки благословення Господа уже збагачує, і смутку воно не завдасть. Сучасні християни із своєю пасивністю у життєвих справах, своєю байдужістю до шкідливих і нестійких релігійних та моральних течій не виконують того великого призначення, котре Господь приготував для них. Чинити зло безумному забава. Розумній же людині до вподоби мудрість. 23-й вірш. Це дуже корисна настанова для юнака. Не наче оцет для зубів і дим для очей, ледачий для тих, хто до нього звертається. Чи не доводилося вам посилати з дорученням ледачого юнака? Після того ви довго й нетерпляче тупцювали по кімнаті, очікуючи його. Ця ситуація тішила вас, ніби оцет в роті або дим, що потрапив до очей. 27-й вірш. Острах Божий дні примножує, літа ж безбожних скоротяться. Ця істина була так само справедлива у часи Старого Заповіту, як і тепер. Господь продовжує дні тих, хто слухається його заповідей. Ви можете подумати, хіба ж він зараз нам їх продовжує? Ні, він дарує нам вічне життя. Він дає нам зовсім нове життя, набагато краще за попереднє. Повіки праведник не похитнеться, безбожники ж не будуть жити більше на землі. Тепер поглянемо на хід світової історії з цієї точки зору. Усі всесвітньо відомі правителі, усі царі і полководці, усі вони зникли без сліду. Фараони, кесарі, Олександр Македонський, Наполеон – усі вони відійшли в минуле. Безбожники не будуть більше жити на землі. В свій час Господь наш Ісус Христос візьме до своїх рук усю владу на землі. І тоді праведник ніколи не похитнеться. Зараз, як ми вже пересвідчилися, юнак перебуває у коледжі. І мудрість, котру втілює в собі Ісус Христос, це його вчитель. Мудрість виходила на дороги та перехрестя, закликаючи своїх учнів, але тепер у неї вже є своя школа, і вона розпочинає курс навчання із притч. За своєю літературною формою, притчі найчастіше написані у вигляді куплетів. Кожен дворядковий куплет відділяється від іншого за допомогою застосування паралелізму, що так характерний для єврейської поезії. Для поетики єврейського вірша характерна наявність або повторень, або контрастів. Ми тут можемо зустріти три види паралелізму. Синонімічний паралелізм, коли у кожному наступному рядку вірша обігрується головна ідея попереднього. Антитетичний паралелізм, де співставляються дві протилежні істини. А також синтетичний паралелізм, коли у другому рядку двовірша розвивається і поглиблюється ідея попереднього рядка. У цьому розділі юнак може знайти корисні поради, що стосуються ділових стосунків. Послухайте перший вірш із 11-го розділу. «Фальшиві терези огидні для Господа, а правильні ваги йому до вподоби. Бог проникає і у бізнес. Ви можете закликати його до співробітництва, хоча ви не можете вступити із ним у спілку, якщо ви займаєтеся нечесними справами. Якщо ж ви людина чесна і порядна, то Господь радо стане вашим партнером у справах». Християнський бізнес повинен дотримуватися чесності і порядності, бути людиною честі. І я безмежно вдячний Господеві за те, що довкола є так багато цих чудових християнських бізнесменів. Читаємо другий вірш. «Коли прийде гордість, то прийде й ганьба. З покірливими завше буде мудрість». І ще один поширений гріх сьогодення – це гордість. Негайно, як тільки-но юнак поступає на перший курс школи, його застерігають про небезпеку гордині. У цій притчі протиставляються пиха та покірливість. Завжди поряд із гординею приходить ганьба. У Святому Письмі, і зокрема у Книзі Притч, багато сказано про пиху. «Чесноти праведних провадитимуть їх, а зрадливих погубить їхнє лукавство». Це просто означає, що людина, котра хоче жити істиною, якщо це є прагнення усього її серця, то Дух Божий стає її покровителем і вчителем. Зовсім інакше буде і з грішниками. Зрадливих погубить їхнє лукавство. Якось увечері я говорив із юнаком, котрого турбували проблеми, вельми схожі на мої, котрі я мав, коли ще ходив до школи. Він питав мене, яка ж буде на то воля Божа? Яким шляхом я маю піти? Я відповів йому так. І я мав такі ж турботи, як і ти оце зараз. Для себе я бачив лише один вихід, і виглядав він дуже просто. Цей шлях пролягав лише там, де я міг пройти. Якщо двері були зачинені, то вони й залишалися зачиненими. Якщо я не мав грошей, щоб платити за школу, то я просто перестав до неї ходити. Але я був певен, що Господь обов'язково відкриє для мене якісь одні двері, якими я маю увійти в подальше життя. Це відбувалося знову і знову, і зрештою я усвідомив, що відкриті для мене двері – це двері до Господа. Я певен, що якщо ти вибереш Божу справу, то Він розчинить перед тобою двері. Про це свідчить мій досвід. Читаємо четвертий вірш. «В день гніву немає користі від багатства, але праведність порятує від смерті». Хіба це не нагадує вам про Божий план стосовно багатія і жебрака, котрого звали Лазарем? Вони обоє померли. Багатства і достатки, котрі за життя позбирав багатій, нічим не зарадили йому у день гніву. Але праведність порятувала жебрака, і вона піднесла його на лоно Авраамове. Той, хто покладається на багатство, повинен пам'ятати, що воно не всемогутнє. Немає нічого поганого у достатку, але ми маємо усвідомити, що в цьому повинна бути розумна межа. За гроші можна купити майже все у цьому світі, але за них нічого не придбаєш у наступному житті. Отож, нехай Господь благословить вас, дорогі друзі, покладатися не самого себе, не на багатство, а на нашого Спасителя Ісуса Христа. Він наш достаток і наше благословення, як у цьому житті, так і у житті майбутньому. Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі.